jirhaan galchuma poliinsa nagaa viyoo afaan oromoo viyoo tan toora irra caqasuu jirtan waan dhiyoo tan hojjannaa akka tokko irra deebinee tan isaanitti himan ansoora alaqeeti. Waan dhiyoo tan hojjannaa walirra fufuuleeti isaanitti himan. Wannan isaanii qopheessuun kun waan amma jiru 16-17 bara 2021 walirra marsanii isaanitti himan. Oduu dhiyoo tan hojjannaa keessaa gita kunuun kan nama onnutti himan.
Afaan yaa'in mana maree Yuunaayitid Isteetsi Naansii Faloosii manni maree bakka bu'ootaa biyyattii akka kaabineen pirezidaant Tiraamp fooyyessama heeraa 25ffaatti fayyadamuudhaan pirezidaanticha taayitaarraa kaasu kayaada dhiyeessuu jiru ta'uu dubbatan jaallanne.
Heeraa fi demokiraasii biyya keenyaaf eegumsa gochuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuu qabna. Sababiin isaas pirezidaant Tiraamp sodaa hin oolle uumaa waan jiraniif jedhan. Guyyaa guyyaan waan rifaasisaan demokiraasii biyya keenya irratti dhaga'amaa waan jiruu fi tarkaanfii fudhachuun akkaan barbaachisaadha jedhu Pelosiin. Pirezidaant Tiraamp waajjira akka gadhiisan gaafachuun kun kan dhufe roobii darbe gocha hokkaraa gaggeeffameef Pirezidaant Tiraamp itti gaafatamaadha inni jedhu irra deddeebi'ee ega dhaga'ame booda. Kan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden Tiraamp himatamuu qabuu isa jedhu irratti callisanii ilaaluudhaan amajjii 20 kaasee hoogganaa haaraatu biyya keenyaaf dhufaa jedhan. Tiraamp dhiyeenyatti waajjira gadhiisuuf yeroo jiran kanatti ituu barri bulchiinsa isaaniin xumuramin dura seenanni himannaan irratti haa banamuuf tole jechuusaaf carraa xiqqoo jira. Erga Tiraamp aangoo gadhiisanii booda ta'uu mala. Kunis ammaan booda aangoo mootummaaf Tiraamp lammuu akka hin dhiyaanne gochuuf jira. Demokiraatonni mana maree yoo xiqqaate 180 himatamuu qabu jechuudhaan sagalee kennanii jiran garuu lakkoofsi kun xiqqoodha. Miseensota 435 qabu keessatti yoo xiqqaate sagalee 218 argachuu qaban.
Kataayitaa gallakkisaa jiran hoogganaan poolisii waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi Istiiven Suund torban dabree hokkarri waajjiricha U.S. Kaapitol jedhamu irratti geggeessamu dura loltoonni eegdonni biyyoolessaa yookaan National Guard akka qophaa'inaan eegan gaaffii dhiyeessuu isaaniitii fi aangawoonni tika nagaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran gaaffii isaanii fudhachuu diduu isaanii dubbatan. Silaa loltoota eegdota biyyoolessaa yookaan National Guard achii qabna ta'ee jarreen humnaan seenuuf dhufan kana karaatti ittisnee dhaabbatoota waayiloota keenyarraa humnoonni nageegumsaa dabalataa aganuuf qaqqabanitti eeguun ni danda'ama ture jedhan Suund. Qondaala Olaanaan eegumsa mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi Maayikel Steenger aangawoota eegumsa biyyoolessaatti karaa ajaja sirnaatiin hin taaneen akka isaan yoo tarii rakkoon uumameef jecha eegdota dammaqinaan tursiisan ittan dubbadha jechuu isaanii kan eeran Suund. Qondaalli itti kana gaa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi Pool Irving immoo yeroo hiriira ba'anitti rakkoo uumuu malu jechuudhaan ajaja sirnaa kan yeroo hatattamaa baasuun maal fakkeessaa kan jedhu irratti akka miirri gaariin ittiin dhaga'ameen dubbatan Suund. Taatoof bulchaan Kaaliforniyaa duraanii Arnold Schwarzenegger dhaamsa viidiyoo waraabanii dhiyeenya dabarsaniin hokkara dhiyeenya mana maree Yuunaayitid Isteetsi irratti geggeessame balaaleffachuudhaan soba pirezidaant Tiraamp dubbataa turantu hokkaricha kakaasee jiran. Pirezidaant Tiraamp filannoo haala madaalawaadhaan geggeessame irraa ba'ee argame garagalchuu akka barbaadanitti kan dubbatan Schwarzenegger uummata dogoggorsuudhaan fonqolcha geggeessuu barbaada jechuun qeeqan. Pirezidaant Tiraamp ragaa qabatamaa tokko malee filannoo gaafa sadaasa sadii geggeessame sana akka mo'anitti dubbataa turan. Eega deeggartoonni isaanii roobii dabre kana hokkara kaasuudhaan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenanii booda garuu Pirezidaant Tiraamp dhaamsa viidiyoodhaan dabarsaniin gochaa sana balaaleffatanii taayitaa pirezidaantummaa isaaniis gufuu tokko malee dabarsuuf kan hojjetan ta'uu dubbatanii turan. Hoogganaan dimookiraatii kan mana maree murtii seeraa yookaan senatii Yuunaayitid Isteetsi dhaabbanni seera eegsisu kan Yuunaayitid Isteetsi gochaa hokkaraa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsitti humnaan seenuu yaalamu kamiyyuu ciminaan akka hordofu waamicha dhiyeessanii jiru. Qindeessitoonni agi tokko kanneen lammiilee fayyaaleeyyii rajjennaan isaan nuffisiisu of hin jedhan. Otuu sirni muudama pirezidaantummaa bara kanaan geggeessamin guyyoota sadii dursanii gaafa majjii 17 hidhannoodhaan magaalaalee kutaa biyyattii hunda keessatti hiriiruudhaaf waamicha gochaa jiran jedhame jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni feesbuukii fuulawwan feesbuukiilee mootummaa Uganda kan Yoweri Museveniin hoogganamutti hidhata qaban cufee jira. akkaawuntiileen feesbuukii mootummaatti hidhata qaban kun filannoo pirezidaantummaa Uganda keessatti geggeessamu dura yaada uummataa burjaajessuuf micciiruuf itti fayyadamuu malan jechuudhaan cufe dhaabbatichi feesbuukii. Dhaabbanni miidiyaa hawaasummaa bal'aa Yuunaayitid Isteetsi keessa maardheffate kun caasaaleen akkaawuntiilee feesbuukii cufaman kun kan ministirii odeeffannoo fi teknooloojii koominikeeshinii mootummaa Ugaandaatti hidhata qaban ta'uu adda baafachuusaa irra dubbatee jira. Maddi oduu Associated Press immoo dubbiimaan pirezidaantummaa Ugaandaa Doon Wanayama feesbuukiin dhimma filannoo Ugaandaa keessa harka galfate jechuudhaan balaaleffatan jechuun gabaasee jira. Ummanni Ugaandaa filannoo biyyoolessaa geggeessamu irratti pirezidaantii biyyattii Yoweri Museveenii fi kaadhimamtoota kabiroo isaa waliin dorgoman 10 keessa nama marsaa taanuuf pirezidaantii ta'uu filachuuf jira.
Afaan Oromoo biyyoolessaa fuudhuudha caqasuu jirtan. Qodii waraanii Eertiraa lola Tigraay keessa qabu gaaffii keessa jira. Mootummaan Eertiraa mormatullee ajajaa waraanaa Itoophiyaa beekamaan tokko waraanni Eertiraa loosuun keessa jiraachuu mirkaneesseetiin dhiyootan dubbate. Saalem Selemooniin qopheesse jalannee nutti.
Aangawaan waraanaa kan Itoophiyaa torban darbe humnootiin nageenyaa kan biyyoollaa taate Eertiraa Tigraay keessa seenuu isaanii dubbachuun isaa aangawoonni Yuunaayitid Isteetsiif tajaajiltoonni biyya alaa ragaa saatalaayitiin dhiyeessan deeggaree jira.
But the truth of the matter is that many of us knew from day one.
Dhugaan jiru hedduun keenya guyyaa isa jalqabaa kaasee Eertiraan keessaa harka qabaachuu ishee beekna turre. Gidduu seensi Eertiraa kun garuu waliigalteen kan ta'e miti kan jedhan Aweet Walda Mikaa'el Yuunivarsiitii Kuwiin Ontaariyoo Kaanaadaa jiruuf Piroofeesara seenaaf qorannaa guddina addunyaati. Yaada kennaniinis.
This looks systematic. The federal government in Addis Ababa seems to be trying
to tooftaan kan hojiirra oole fakkaata. Isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kan humnootiin Eertiraa ituun affeeramin kutaa sana lixan jedhu waliin wal faallessaa jedhan. Kana malees mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa dhiibbaa irra jiru laaffisuuf mala barbaaddate fakkaata jedhu. Ituu karoorfamee hin qindaa'in hedduminaan akkas itti hirmaachuu hin danda'an ka jedhan Piroofeesar Walda Mikaa'el. Kun immoo ifatti itoo hin taane affeerraanis itoo hin dhiyaatin muummichi ministeera Abiy Ahmediif pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ega wal ta'anii booda irra hedduun isaanii jeneraalota akka ta'an hoogganoota gameeyyii gaggeeffamee jedhu. Baasii sadaasa darbee walitti bu'iinsi ega jalqabame as mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi mootummaan Eertiraa waraanni Eertiraa lafa Itoophiyaa irratti sochiin godhan hin jiru jedhanii turan. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum ajajaa waraanaa gama kaabaa baatii muddee darbe keessa walga'ii magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffame irratti wanni dubbatan isa mootummaan Itoophiyaa jedhe wajjin wal faallessa. Walga'ii kanarratti wanni dubbatanii fi viidiyoon waraabamee ba'ee sabaa himaa hawaasaa irratti duraan ba'ee ture. Roobii torban darbee immoo barruu Addis Istaandard jedhamu. Kan torbanitti maxxanfamu irratti ba'eera marsariitiin addunyaas hedduun argateera. Meejar Jeneraal Balaay Siyyuum akka jedhanitti.
Makalakaa sarayitti waan nyaatu tokko lu'aalaayinaa maaskabbar. Lu'aalaayinaachin laannaaskabbar maan taasifamu kun maasabaalu.
Ergamni raayyaa ittisaa inni guddaan abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuudha. Garuu eenyu daangaa akka ce'e. Loltoota daangaa eegaa turan akka eenyu ajjeese beekuun barbaachisaadha jedhan waraanni biyya alaa kan barbaachisaan taanetu seenee jedhaniiru. Kun biyya keenya waraanni Eertiraa akka nu gargaaru gaafachuuf sammuun koon eeyyamu kun dhimma biyya keenyaa keessaati rakkoo dandeettis hin qabnu jedhaniiru. Bulchaan magaalaa Maqalee Haaraan Atkiltii Haayila Sillaasee waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Yeroo gabaabaa keessatti akka ba'aan gochuuf irratti hojjetaa jirra jechuudhaan kallattiin afaan isaanii nutti himan jechuudhaan jiraattotaaf ibsan. Yeroo wal waraansaa sana waa'ee milishoota Amaaraa fi waraana warra kaan irratti ibsa akka kennan kan gaafataman bulchaan magaalaa Maqalee waa'ee waraana Eertiraa kan jeneraalli nutti himan isinii ibsaa jira jedhaniiru. Waraanni Eertiraa walitti bu'iinsa keessa seenuu isaa malees baqattoota Eertiraa kanneen Tigraay keessa qubsiifamanii turan haleeluun akkasumas butanii fudhatan jechuudhaan himatu tajaajiltoonni addunyaa. Ertrara kan bakatan lammiwan Ertra kuma sagaltami jaata antu Tigray kesa jiraata ture. Senator United States Cory Booker, Senator Thad Young ibsa wali wajjin baasaniin sochiin akkasii akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Baqattoonni Ertra kan Tigray kesa waraana Ertraan ajjeefamu butamuu fi humnaan gara Ertraatti deebifamuun isaanii gabaafamuusa akka nu yaaddessee jiraa jedhu. Kana malees namoonni lafa nagaa ta'etti dhiyeessaa jiran akka biyyaan baane ittifamuun yaaddessaa ta'uu hubachiisaniiru. Gabaasaaleen duraan ba'aa turan waraanni Ertraa Tigraay keessa jiraachuusaaf dipiloomaatonni ragaa saatalaayitii waan dubbatamaa jiru gidduu seenanii dhaggeeffachuu akkasumas kan namoonni waan akkasii narra ga'e jedhanii dubbatanirra gabaasaalee ba'an argataniiru. Boodarra dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets waan jedhame kana akka ibsaniif gaafatamanii akka jedhanitti waraanni Ertraa Tigraay keessa jiraachuusaa gabaasa qabatamaa qabna. Kanas akka dhimma jabaatti ilaallaa jedhan. Waraanni akkasii battalumatti akka ba'u gaafanna. Dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan Tigraay keessa akka jiru gabaasaaleen ibsaa jiran. Gamni hundumtuu mirga dhala namaa kabajuu fi seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa kabajuu qaba. Nutis taane michoonni addunyaa qorannaa walamni gabaasaalee ba'an irratti akka gaggeeffamu kanneen itti gaafatamoo ta'an seeratti akka dhiyaatan jechuudhaan dubbiimaan ministirii dantaa alaa kun VOF barreeffama iimeelii ergee jira. Gamni hundumtuu nagaa akka buusan sibiilota yookaan namoota nagaaf akkasumas baqattootaaf eegumsa akka godhan gargaarsi dhala namaa rakkoo tokko malee Tigraay keessa akka seenu gaafachuu itti fufnaa jedhaniiru. Profeesar Aweeteen VOF akka ibsanitti walta'iinsi humnootii Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu bifa hedduu qaba. Itoophiyaan xayyaaraan loltoota ishee fi meeshaalee gara Eertiraatti ergite san booda deebi'anii daangaa Itoophiyaa karaa gama kaabaan akka seenan ta'ee jedhan. Duraan yeroo wal waraansi eegale garuu waraanni Itoophiyaa gara Eertiraatti dhiyeessee sana booda gurmaa'anii walitti bu'iinsa uumame sanarratti haleellaa banan jedhu. Profeesar Aweeteen Ertraan odeeffannoo basaasaaf meeshaalee waraanaa gurguddaan humnootii Itoophiyaa deeggaruun karaa gama kaabaa Hiwaatiin haleeluu ishee dubbataniiru.
Afaan Oromoo VOA 24 irraa caqasuu jirtan.
Artiist Yaadasaa Boojiyaa ogeessa giraafiksi dizaayiniidha. Bifa barumsaa kanaa fi akkasumas kominikeeshiniitiin yuunivarsiitii lamarraa eebbifameera. Yeroo ammaa kanas as Yuunaayitid Isteets Yuunivarsiitii Waashingtan godina Waashingtan jiruuf hojjeta. Yaadasaan hojii artii keessumattuu fakkii namoota bebbeekamoo kaasuudhaan hawaasa Oromoo biratti beekama. Dhiyeenya kana immoo hojii hawaasaaf tola ooltummaadhaan hojjetuun dhaabbata Africa Achievement Award irraa beekamtii male social media influencer jedhu argate. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa irratti keessummaa godhanneerra Tigist Gammeetu dubbise.
The African Achievement Award 2020.
Dhaabbanni African Achievement Awards jedhamu lammiiwwan Afrikaatii fi hidda dhaloota Afrikaa qaban hooggansa, tajaajila hawaasummaa, barnoota, artii, faashinii akkasumas ispoortiidhaan gumaacha godhaniif beekamtii kenna. Artiist Yaadessaa Boojiyaa warra badhaasa bara 2020 argatan keessaa tokko.
As the best African male social media influencer.
African male social media influencer jechuunis miidiyaa hawaasummaa fayyadamuudhaan namoota dhiibbaa gaarii uumuu danda'an mata duree jedhu jalatti damee dhiirotaatiin moo'e. Hojii akkamii akkamii hojjechuudhaan beekamtii argate laata?
Maqaan koo Yaadessaa Boojiyaa. Hojjaan koo graphic designer for University of Washington. I live in Seattle, Washington. They've been seeing some of my work on the social media when it comes to Oromo rights, East African and Ethiopian rights.
Hojii gama miidiyaa hawaasummaa hordofuudhaan dhimmoota mirga dhala namaa Oromiyaa, Itoophiyaa, gaanfa Afrikaa irratti waanan hojjedhu madaalan. Karaa kaaniin akkuma yaadattu yeroo weerarri vaayirasii koronaa ka'etti hojiin hawaasa biratti hubannoo uumuudhaaf hojjechaa ture barruulee Seattle Times irratti illee beekamtee argatee gabaafamee ture.
So when the coronavirus started, I see a lot of weak points when it comes to
gamasani gaujin baye hubannu umu furato jichature lamiwan america guracha fi awasa kakenya la kofsan tinota ambrago urat qawa qabachu wanu badde dire media wasuma kiya fayedeme akkamita guggi fula akfayedemani jelqabe wan baye barsi santure hordoftoni kiya biye jirani le rafayedemani jiru jede yada kana fi gabat asni be kamti ku kana fkenne.
So that's one of the reasons why I think we stay TV station on this award chose me, I think.
Ya desaga timati ke mati kapsobiye sani ke satti baka gudda qabu ke satufte halli mati ke ti gara hoji kana gara awasa hojjechu tu wannisi sesse jira wannisa dira kaati mittimtu.
Born in Ambo, so I always have that very close tie with Afro and with Ambo area. Ambo so then I moved to
Yerun Dayu Nano Salwajin Datan Kaba. Samboda Daima Wagala Mate, a banki at Jifam Nangara Finfinet Tigale. A banki Yawaramach of Tulama Hundes and Kesa Toko. Sena Matiki Yada Chumbar Bada. Sanachada Garu, Ofiki Yafile, Ojibuak of Ojechun Kabajerenamana. Sena Matiketi Jabinesif Kenagaru Sungahamiti. Namnundi Gay of Hisatabachukaba.
The family story can be something to lean on, but at the same time, people have to make their own story. So, that's what I'm doing right now.
When mom was a kid, she told me that she was a kid. She said that she was a kid. She said that she was a kid. Manota dadali indibda artidan wan enyuma Afrika agarsiso enyuma hidde dalota cake of us don't think kan kane agarsiso oji wan suni namat dufe sigafa tamo office tola oltumadan.
If it is for to cause attention to the issues like for example Oromo protest or Black Lives Matter, all those things I usually do it from my own charity and my own time spent on that.
Ojin sun imota daddarra tubannu umuftay fakenyaf akke romormi oromia kesa Black Lives Matter fa yeroki yefudaden kafalti male bilisu mojedda yero namonni fakki wana daddad umfada fakkan kasuf nagafatanimo kafalti sen ojedda ojin ki ye bayen garu imota wasun marrat asawa daddad fada salaka kumsu kiyya lamgoda.
Speaking on the calls and things like that.
Barakana, Barama Umekana, Barhara Jel Kabne Maisa Dume 2020, Kitaba Hojike Agarsisus Matan Sitet. Kitaba Sani Malhimu Barbad, the Mal Agarsisu Barbad, the Bayinisa Fakida, Garwamata, Sena, Matike, Sena Kekawa, Malirakate, Sura One Namota Saniaka, Fakina Masaniaka Kaste, Namota Bayjira. Fakenya fi mume mistrai to pana ma Dr. Abiy Qabe namota ka obo Baqqala Garba Jawar Mohammed Dr. Marara nama baye qabda dubarto ta kesas jiru baye ejo len jiru sandruano jecha turte kitaban fudu sun mal himu barbad sena na timu barbad malim kitaba kete.
The book is called The Art of Yadis Aboja. People can find it on Amazon. The reason why I wrote the book is, if you remember when Jawar was traveling to America,
there was a lot of art of Yadesta Boja Jerama, Amazon Zatugurama, Sababin Kitabichabare says, near the Tote Roja or America, Ufeturetti, Hirira Murmisa Balale Fatuture, Elacha Siasajo or Murmu Balale Fatura Committee, Garu Erosanit, the Motoromo Wanta and Hedu Balale Fatuture. Makan tani na moto wa move wana dadat darba chutu ture. Chamarrech altu jadam tu garawal gayi deematur te arrabso gudda tu shemudate ture. Surashi san fuud en fakki kaase. Namni baayyen surasan maaf kaafte maali barbaachi se jarani na kekan.
Like, a lot of people ask me like, why did you paint her? What are you trying to say?
Artisti adisan, keek ni raddi hadisun, dirkama ka artisti tirraju, akkayadatu.
If you see on the book in the cover, it says from Abagada to Chaltu and everything in between, because it is artists' responsibility to speak when they see something really not good happen.
Fulra kitabi charati Abagada ti jalkabe amma Chaltu takasumas wantota kanjera wana no kenye targinu kagari mtani ratilu bachundir kamartistiti. Namni aada kamirra lle dufu makabale sif sodal chison barbach samiti. Karabrati no jiki ya namota lalcha dadak aban ofke saak abacho agar sisum barbada. Dirkama wanisano jitanundan de graje chumiti. Garu gumacho ndayunan kabaja. Talota usanifan senagal me solka.
There is a lot of people that I agree with, I don't agree with, even in the paintings. I celebrate people's contribution and kept the story alive for the next generation.
Artistin kun kitaba barakuma lama fi digdama maddansi jesan. As United States kutawana dada, akasumas biyati ledeme, ummata baranga hudaf karul fateba kajirutti, werarri virusi koronarufi. Ammas werarri kun firoto atame, sangu chudaf fedin kabajira. Wuju wantu lol tummatfi, hawasa kisat iba ana kammettin bekkam TV badasa argate kanammo bifa biratin ittifufudaf akkamullatatti qabate jiraachu sa ifsa.
I hope in the future I will be able to open a gallery back over in Oromia and try to preserve a lot of history, a lot of culture. I also wanted to the one thing that bothers me.
Fundra Toromeat Gallery Artinam Banaje Yada. Ada fi ojiwan artif ada jiran heddu kunun suf. Hallam tojin beksisaf arti adda Ethiopia keessat tojjetaman agas marahwata miti. Sanirrat tojjechuun fedha. Studio banudan ankina jiran guuturratti dhaloota leenjise fooyyessuun barbaada. Qaawwa artistoota kalamma guyyaaf kan dhabu keenyaan banaman guutuufan tattaafadha.
A studio where I can teach art and trying to feel some of the voice that left by a great artist like Lamaguya and other people in there.
Ogota kun ajan darbanif matisa wajin bakka jiratu Seattle Washington kesatti hoji graphic design irratti bobbe ha jiratu male yero unduma kesatti hawasaf kumacha dadda godu kasumas demi hawasa duga ofi machuf carran qabnef duga sani dubbachun fi isati fi mulata sata udubbat hoji graphic designi tajajil hawasumma tola oltumma akasumas arti maditti ihenya kanammo saganta noru jedun torbant yero tokko kara YouTube tin qopi sedhesa egan artisti adesabo jiatin ulfaadu jechatin saganta kenyi harra waye ummata urumu kana bektulata asirati tumura ani tristi gammeti New York ra
Misensa Koreshani Gumi Addablisumma Oromo Kantaan Obbo Mikael Boraniifi Misensa Gumi Sabaa Kantaan Obbo Kennasa Ayyaana Mana Hidhaa Keessatti Dhukkubsatanii Wal'aansa Hin Arganne Jechuudhaan Abukaatoon Isaanii Obbo Tuulii Baayyisaa Ibsanii Jiran Dubbiimaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Getaachoo Baalchaa Gama Isaaniitiin Namni Dhukkubsate Kamiyyuu Kan Mana Hidhaa Keessa Jirullee Yoo Ta'e Yaalamuudhaaf Mirga Qabaa Jedhan Komishinii Poolisii Oromiyaa gaafannee deebii argachuudhaaf carraaqiin goone har'aaf milkoofne yeroo argannetti qabannee dhiyaanna amma gabaasa guutuudhaaf saayidaamto.
Ajjecha artista Caaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora naannoo Oromiyaa keessatti uumame keessaa harka qabu jechuun shakkamanii kan baatii ja'aaf mana hidhaa jiran miseensi Shanii Gumii Addabalsummaa Oromoo Obbo Mikaayil Booranii fi miseensi Gumii Sabaa Obbo Kennisaa Ayyaanaa yeroo amma mana hidhaa qajeelchi poolisii magaalaa Galaan keessatti haala hamaadhaan dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii Obbo Tuulii Baayyisaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Obbo Mikaayil Booranii fi Kennisaa Ayyaanaa baay'ee dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaaniis Kennisaan yeroo dheeraadha kan isaan dhukkubsataa turan yeroo komishinii poolisii Oromiyaa 6 kiiloo turanis dhiibbaa dhiigaatii fi dhibee sukkaaraa sadarkaa olaanaarra kan jirurra gahanii jiru. Miti Mikaayil narviin na dhukkuba jedha. Lafeen dugdaas baay'ee dhukkubaati jira. Iji isaallee dhukkubaa jira. Kana hundaan dhukkuba keessa jiru namoonni kun lamaanii.
Obbo Mikaayilii fi Obbo Kennisaan mana murtii aanaa sulultaatti mirga wabii isaaniif eegamee fi maatiin qabsiisa mirga wabii qarshii 20,21 isaaniif kaffalanii haga har'a mana hidhaatii hin baane erga mana murtii mirgi wabii eegamee fi komishiniin poolisii Oromiyaa didee mana hidhaatti deebiseera. Mana murtiittis hin dhiyaanne. Haalli fayyaa isaanii ammoo yaaddessaadha jiran Obbo Tuuliin.
Akka ijaan arginee fi akka isaan himatanitti garmalee lakkoofsa tokko fa'aa fayyaansaa kan sodaa guddaa keessa jiru kan Kennisaa Ayyaanaatiin. yeroo dheeraadhaaf dhukkuba kana himachaate ture qoricha malleeti kan jiru yaala malleeti kan jiru Mikaa'el Boranis akkasuma dhukkubsateeti kan jiru fuulli isaanii qaamni isaanii nama dhaqee ilaale hubachuudhaaf homaa waan nama rakkisu miti garmalee fuulli isaanii miidhame nama sodaachisa akka isaan itti jiran kana poolisiin achi jiru waan homaa gochuun danda'uudha kan jedhee magaala sanaa ba'anii lafa yaalli guddaa jirutti yoo deeman malee namoonni kun fayyaa isaaniitiif sodaa guddaa jira jechuudha. Dhukkuba isaanii kanaaf ammoo yaala argachaa jiran rakkoon guddaa nama rakkoo yaalaati mana murtiitti dhiyaachaa jiranii manni murtii akka lakkifaman erga jedheeti humna poolisiitti miidhamanii jiru jechuudha.
Dabalataan namoonni manni murtii mirga wabii eegee fi kan bilisaan gadi lakkise qondaaltonni siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa dabalatee namoonni biroo mana hidhaatti gaaffii tokko malee tursiifamaniiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tulii Baayisaa dubbataniiru.
Isaan wajjin kan 6 kiilootti komishinii poolisii Oromiyaa hidhee ture Lammii Beenyaatiif Daawit Abdataati. Isaan immoo yeroo ammaa waajjira poolisii aanaa sabbataa hawaasitti hidhamanii jiru garuu isaanis adaraadhumaan as kaayamaniidha kan jedhu poolisiin achi jiru. Isaan shororkeessummaadhaan mana murtii waliigala Oromiyaa jecha naannaa magaalaa sabbataa jiru irratti himatamanii turanii manni murtii waliigalaas qarshii 2020 mirga wabii eegee fi mirga wabiitiin bahanii turanii poolisiin manuma murtii keessatti deebisee qabee hidhee lamaan tokkorraa erga hambisee booda mana murtiitti dhiyeessee ragaan irratti dhaga'amee manni murtii waliigala Oromiyaa muddee 2013 yakki raawwatan hin jiru ragaan abbaalangaa kan namaas kan barreeffamaas wanti mirkaneessu hin jiru jedhee bilisaan akka gaggeeffaman ajaja yookaan murtii kennee ture haa ta'u malee hanga irraatti jaroonni kun hidhamanii tuma jiru. Komishiniin poolisii Oromiyaati kan akka isaan galakkifamne dhoorkee kan jiru maatiiniif abukaatoon itti deddeebi'anii yoo gaafatanis komishiniin poolisii Oromiyaa deebii kennuu hin dandeenye hanga irraatti namoonni kun manuma hidhaa jiru jechuudha. Isaan rakkoon isaan qabani mana xiqqaa tokko keessa bal'inni isaa kaasee meetira 16 taate keessa namoota biraa wajjin yoo gaafa namni xiqqaan bulee hanga nama 20 gaafa baay'ate immoo hanga nama 36 ta'anii kutaa tokko keessa buluu yeroo komishinii poolisii Oromiyaa turan bajanni isaan guyyaatti ramadamee nama tokko birrii 20 ture amma immoo kunumti jiru raafee bajata malee bakka kanatti rakkachaa jiru yoo namni dhaqee waa itti kenne malee namoonni kun nyaataan illee garmalee miidhamanii rakkoo guddaa keessa jiru jechuudha.
Dhimma dhukkubsachuu obbo Mikaa'el Booranii fi obbo Kennisaa Ayyaanaa ilaalchuudhaan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa deebittaan kennaniiru.
Odeeffannoo amma kaastu akkasittiin ani qubaa hin qabu namni shakkamee to'annaa poolisii jala yeroo seenu bakka seene sanatti wanti rakkoo ta'u yoo jiraate qaama dhimmi isaa ilaallatu sana beeksisee wal'aansas dabalatee argachuunis mirga qaba akka waliigalaatti kanarraa kanatee kan warra kanaa maqaa dhiyoofte kanaa wajjin wal qabatee to'atamuu isaanii irra kanatee dhibee isaanii wajjin wal qabatee odeeffannoo hin qabu.
Komishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne yeroo taanutti kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Viyoo afaan Oromoo Viyoo 24 irraa caqasuu jirtan. Sirba Abbuu Jalaqqaa kan dursanii fe'en cumaan nagaan nu bulaalle jenna duuba taphoota waldachaa naan soraa lafeetti nagee sagantaa afaan Amaaraatti taana.